Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je posljednji dan u mjesecu maju, a mi vam donosimo redovni pregled sedmice na izmaku. Najviše pažnje javnosti izazvalo je masovno ubistvo u tuzlanskom naselju Lipnica, a podsjećamo vas i na neke presude vezi sa ratnim zločinima, te hapšenja zbog nelegalno izdatih ličnih dokumenata u nekim našim sredinama. Ova je policijska akcija u mnogome doprinijela da spasne oduševljenje javnosti, a poslije započetih pregovora o budućim viznim olakšicama. Dobro raspoloženje, međutim, kvarili su i neki drugi događaji i procesi, a tek povremeno na kašičicu dobijali smo informacije koje krijepe i hrabre. Ali o svemu ćemo kad odgovorimo o obavezama u vezi sa današnjim danom. Na redu su dakle vijesti koje je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas u 16 sati bit će sahranjene žrtve masakra u naselju Gornja Lipnica kod Tuzle, koje je prije dva dana ubio Tomislav Petrović. Zbog svirepog ubistva šestoro ljudi u Tuzli je danas dan žalosti. Odgođene su sve javne i zabavne priredbe. Petroviću je određen jednomjesečni pritvor na psihijatrijskoj klinici u Tuzli. Delegati Skupštine Srpskog nacionalnog vijeća usvojili su danas u Zagrebu izjavu u kojoj se naglašava da je prva obaveza ovog tijela i politički predstavnika Srba u Hrvatskoj otklanjanje posljedica rata. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac pojasnio je da se to odnosi na povratak izbjeglica i njihove imovine, obnovu kuća, zapošljavanje pripadnika srpske zajednice te kažnjavanje optuženih ratnih zločinaca. Najvećem posljeratnom skupu srpskih predstavnika u Hrvatskoj prisustvovali su hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i izaslanik srbijanskog predsjednika Borisa Tadića. Kongres bosansko-hercegovačke dijaspore, čije su osnovne teme dvojno državljanstvo, formiranje ministarstva za dijasporu, izborni zakon Bosne i Hercegovine i pitanja ravnopravnosti, danas u Sarajevu nastavlja zasjedanje. Prilikom otvaranja kongresa naglašeno je da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini mora iskoristiti svoje ovlasti da ukine član 17 zakona o državljanstvu i na taj način spasi milion građana Bosne i Hercegovine u dijaspori kojima prijeti gubitak domovine. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da očekuje da će ugovor sa Štrabagom, koji je predviđena izgradnja 430 km mreže autoputeva u ovom entitetu, biti potpisan prije 15. juna. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da su pregovori završeni i da su definisani uslovi gradnje puteva koji bi trebalo da budu završeni do 2015. godine. Tri maskirana i naoružana lica opljačkala su jutros Balkan Investment Banku u Trnu i pobjegla u nepoznatom pravcu, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Nije saopšteno koliko je novca odneseno, a policijska istraga je u toku. U Makedoniji je na snazi predizborna čutnja pred sutrašnje vanredne parlamentarne izbore, prve u istoriji zemlje, prenose agencije. Učešće na izborima prijavilo je 18 kandidatskih listi sa ukupno 1540 kandidata. Makedonsko sobranje broji 120 poslanika. Kineske vlasti evakuisale su gotovo 200.000 ljudi u strahu od mogućih poplava nakon što se poslije razornog zemljotresa u provinciji Sichuan formirala prirodna brana na jednom jezeru koja prijeti da popusti. U Sjedinjenim Američkim Državama se uskoro završava unutarstranačka kampanja za kandidate za predsjedničke izbore. Građani u Južnoj Dakoti, Montani i teritoriji Puerto Rika će narednih dana posljednji glasati za svoje kandidate, a u augustu je konačna odluka partija o kandidatima za predsjedničke izbore. Očekuje se da će senator iz Illinoisa Barack Obama biti kandidat Demokratske partije, a John McCain republikanaca. Izbori za novog predsjednika Sjedinjenih Država održavaju se u novembru. Sjedinjene Američke Države i Libija postigle su sporazum kojim će pokušati da riješe zahtjeve za odštetu poslije obaranja američkog putničkog aviona nad Lockerbiem u Škotskoj 1988. i drugih napada koje Washington smatra terorističkim dijelima Libije, saopštio je State Department. U avionu koji je zbog eksplozije podmetnute pao 1988. poginulo je 270 putnika. Libija se saglasila da porodicama plati po 10 miliona dolara po žrtvi i od toga isplatila 80%. Izložbom fotografija Sarajevo očima Sarajlija i Beograđana sinoć u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju otvoren drugi po redu festival Dani Sarajeva u organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava. Predsjednik te inicijative, Andrej Nosov, istakao je da je ovaj festival još jedna prilika da mladi ljudi iz cijele regije grade novu i drugačiju komunikaciju zasnovanu na istini i razumijevanju. 31. maj obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv pušenja. Medicinska istraživanja govore da su 90% umrlih od raka pušači, da pušenje uzrokuje oboljenja poput raka pluća, bolesti srca i bronhitisa, te da nepušači izloženi duvanskom dimu imaju 35% veći rizik od nastanka angine pektorisa i infarkta. Danas i sutra Stolac je domaćin prijateljskog fudbalskog turnira čiji je osnovni moto fudbalom protiv rasizma. Na turniru učestvuje 12 ekipa iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih zemalja Luksemburga, Italije i Francuske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žani, hvala. Mi ćemo sad na kratka podsjećanja u vezi sa događajima i procesima što su obilježili minulu sedmicu.
Događaji sedmice.
Ovdašnja javnost, a bogme i ona u regionu, bila je naprosto zaprepaštena strašnim pokoljem u tuzlanskom prigradskom naselju Lipnica, kad je Tomislav Petrović pobio šestoro rođaka i komšija. U vezi s ovom nezapamćenom tragedijom sa terena se javljala naša Maja Nikolić.
Cijeli dan malo mjesto Lipnica u Tuzli je u plaću zbog neviđene tragedije gdje je 45-godišnji Tomislav Petrović zbog još neutvrđenih motiva ubio čak šestero nedužnih ljudi. Mirale Malkić, glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Neke od ulaznih informacija potvrđuju da je to lice uz upotrebu vatrenog oružja svog pištolja, znači došao prije svega do kuće svojih komšija Petrović Mije i Petrović Kaje, gdje je pucao u njih, lišio ih života, a nedugo poslije toga uputio se prema drugoj kući u kojoj je stanovao Markanović Ivo i također lišio života tu osobu, a zatim se uz upotrebu vatrenog oružja uputio prema glavnom okretištu vozila javnog gradskog prijevoza, odnosno autobusu u kojem se nalazila u tom momentu tri putnika i vozač. Ušao u autobus i također uz upotrebu vatrenog oružja lišio života tri osobe, tačnije Petrović Niku, Petrović Maru i Markanović Dragicu. I tom prilikom također ranio teško vozača Čolić Mursela.
Sandra i Ranko Petrović izgubili su oba roditelja.
I vadio metke iz džepa i punio pištolj. I onda je nastavio dalje vam u selu.
Moram skupio sad i nas ne bi ubio.
Lipnica je u očaju. Susjedi ne mogu vjerovati da se ovako nešto dogodilo.
Otkud njemu da kontrola je bila i da se oružje povuče, da, da se u njega sad nađe automatska puška i pištolj. I da velike žrtve napravi. Takvi ima i još puno i puno.
Ubici je određen pritvor u psihijatrijskoj klinici, a danas je sahrana i dan žalosti u čitavom regionu. Poslije dugog suđenja konačno je sud BiH donio odluku u vezi sa zločincima iz Omarske i Keraterma. Željko Mejakić je osuđen na 21, Momčilo Gruba na 11, a treći optuženi Dušan Knežević na 21 godinu. Ranije je Dušan Fuštar, a poslije priznanja i dogovora sa sudom zaradio 9 godina robije. O suđenju, čijim su ishodom bili razočarane žrtve logora, izvijestio je Milad Obradović.
Direktno učestvovali u zlostavljanim i progorima koji su u periodu od 30. aprila do kraja 1992. godine počinjeni nad nesrpskim stanovništvom na području općine Prijedor. U okviru plana stalnog preseljavanja nesrpskog stanovništva više od 7.000 nesrpskih civila je bilo predmet zarobljavanja, odvođenja i samovoljnog zatvaranja logore Omarska, Keracer i Trnopolje. U ovim logorama zatočeni su držani u nehumanim uslovima i podvrgnuti teškom fizičkom, psihičkom i seksualnom zlostavljanju. Prvo optuženi Željko Mejakić bio je komandant logora Omarska, gdje je bilo zatočeno oko 3000 civila, a najmanje 100 zatočenih je ubijeno. Drugo optuženi Momčilo Gruban je bio komandir jedne od 3 smjene straža u logoru Omarska, dok treći optuženi Duško Knežević nije imao službenog položaja ni u jednom logoru, ali je ulazio svojevoljno u logore Omarska i Keraterm i tamo činio zločine.
Inače, ova je sedmica kao rijetko koja do sada počela veoma optimistično. U Briselu je naime otpočeo proces oslobađanja građana BiH čvrstih šengenskih okova. Ukazala se šansa da i formalno postanu dio velike europske zajednice. Tim se povodom s lica mjesta javila Đeračina Tuhina.
Komesar za unutrašnje poslove Žako Paro je rekao da je ovakva odluka još jedna konkretna potvrda političkog opredjeljenja Brisela prema celom Zapadnom Balkanu.
La nouvelle étape concrétise l'engagement politique de l'Union européenne vers la région.
Ova etapa konkretizuje politički angažman Evropske unije prema regionu, kazao je Baro. Otvaranju teniškog dijaloga je prisustvovao i predsjedavajući saveta ministara BiH Nikola Špirić.
Javo, dobar dan za moju zemlju, za njene građane,
for my country, for
zapravom od počinjanja procesa liberalizacije viznog režima će dalje jačati europsku ideju unutar Bosne i Hercegovine. On svjedoči o evropskoj perspektivi moje zemlje, ali predstavlja poziv građanima Bosne i Hercegovine u smislu slobode kretanja
in terms of freedom of movement.
Ali kako to kod nas obično biva, otrežnjenje je došlo prekonoćno. Iz državnog tužilaštva saopšteno je da je u toku velika akcija raskrinkavanja kriminalnih radnji, koje su kao posljedicu imale izdavanje lažnih ličnih dokumenata, znači prvog uporišta budućeg slobodnog viznog režima. Izvještavala je Selma Boračić.
Osumnjičeni su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Civilnog registra i Matičnog ureda Brčko distrikta angažirani na sistemu CIPSA te njihovi saradnici u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine, govori zamjenik glavnog tužitelja posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, Drew Engel.
Ova operacija je uslijedila nakon opsežne istrage koju je vodilo i kojom je upravljalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, posebno odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, a operaciju su izvele Državna agencija za istragu i zaštitu SIPA i policija distrikta Brčko uz pomoć MUPA Republike Srpske i misije Evropske policije.
Akcija je istovremeno izvedena u Brčkom, Banja Luci, Bijeljini i Sarajevu, a istragom su pronađeni dokazi da su se nezakonito dobijene lične karte koristile u kriminalnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini. U pretresu nekoliko privatnih i službenih objekata oduzeta je određena suma novca, obilna dokumentacija, nekoliko komada oružja i drugi relevantni dokazi koji se odnose na ovaj predmet.
Dok akcija još traje, jer najavljeno je kako se sve mora pretresti, samo još ukratko, kako bi ova afera mogla da se odrazi na naša očekivanja da ćemo uskoro osvanuti u nekoj europskoj zemlji. Dženana Halimović.
Na zloupotrebe sistema za izradu ličnih karata i pasoša upozoravano je i ranije. Tadašnja komisija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine konstatovala je da u CIPS-ovu bazu može ući jako veliki broj osoba. Tako pristup imaju uposlenici kantonalnih entitetskih MUP-ova, SIPE, DGS-a, takozvanih zajedničkih institucija, te uprave za indirektno oporezivanje i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine uz dozvolu Direkcije za implementaciju projekta CIPS. Njihova je zakonska obaveza da čuvaju podatke, no s obzirom da je u pitanju ljudski faktor, zloupotrebe su moguće. Sistem provjere svih, pa i uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova trebao je biti efikasan, smatra bivši ministar civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine Tihomir Gligorić.
Jer očito da se sada pokazalo da to je već razrađen sistem organizovanog kriminala i da je to postala pojava s obzirom da to očito nisu zloupotrebe novijeg datuma, nego da se tu radi o nekom unutrašnjem sistemu kriminala koji je došao do širi razine.
Iako Evropska unija zna da je Bosna i Hercegovina zemlja u tranziciji i da su zloupotrebe popratna pojava tog procesa, postoji opasnost da otkrivanje lanca zloupotrebe podataka u svrhe kriminala našteti ugledu Bosne i Hercegovine, vjeruje Gligorić.
S obzirom da se često vrše određena istraživanja i kad je u pitanju organizovani kriminal, kad je u pitanju povreda ljudskih prava, da smo mi praktično tu na samom dnu i da stalno gubimo respekt kod međunarodnih institucija.
Bilo bi prava sreća kad bi ovo bili jedini skandali koji se dešavaju u i oko ove države. Upravo ljudi od kojih se očekuje da nas kao državu i kao pojedince što prije izvedu iz izolacije, trude se da nas gurnu što dublje u provincijalni mrak u status Bantustana. Zaravljeni vlastitim nacionalnim, grupnim i ličnim interesima, ne obraćaju pažnju ni od koga su izabrani, ni na koje funkcije, niti na to kome su dužni polagati račune. Zato niti ima jedinstvene politike, niti ima ikakve vizije buduće države. Ima samo goli interes, a na štetu Bosanaca i Hercegovaca. Rubriku o tome radila je Marija Arnautović.
Samo u proteklih godinu dana međunarodne aktivnosti bosansko-hercegovačkih zvaničnika pokazale su svu neuređenost jedne države. Posljednji u nizu primjera je zasjedanje Skupštine NATO u Berlinu, koje je napustio predsjedavajući delegacije parlamentarne skupštine Milorad Živković uz obrazloženje da je neprihvatljivo da se delegaciji Kosova daje legitimitet. Druga dva člana delegacije, Halid Genjac i Ivo Mirojović, nisu ga slijedili. Svaki narod ima svoje predstavnike u vlasti koji vode i unutrašnju i vanjsku bošnjačku politiku, navodi bivši diplomata bosansko-hercegovački ambasador u Turskoj i Maleziji Hajrudin Somun.
Na kraju krajeva, vanjska politika Bosne i Hercegovine, kakva je da je, je odraz unutrašnje politike, unutrašnja je očajna, kao što se zna. Tako je to već 15. godina, posebno poslije Dejtona.
Brojna pitanja otvorila je i nedavna posjeta predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Harisa Silajđića Americi. Prije svega ono da li je čelni čovjek u državi zastupao zemlju, narod ili partiju kojoj pripada. Bivši ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija navodi da je vanjska politika prije svega odraz unutrašnjeg uređenja jedne zemlje.
Ovdje vam ne može ni Henry Kissinger doći pa da popravi situaciju bitno. Druga je stvar što ljudi koji nama vode vanjsku politiku su praktično ispod svakog nivoa činovnika u zemljama u kojima je trebali da nas predstavljaju. Dakle, mislim da je u zadnjih godinu dana praktično vanjska politika Bosne i Hercegovine se raspala.
Da jasne i zajedničke vanjsko-političke strategije nema pokazuju i stalni sukobi u vijeću ministara. Tako je ministar sigurnosti od predsjedavajućeg tražio objašnjenje zašto on pregovara o viznim olakšicama. U isto vrijeme čelni čovjek vijeća ministara za svog ministra spoljnih poslova tvrdi da vodi politiku koja proizvodi sukobe u zemlji. Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da sukobi koji izazivaju međunarodna putovanja samo štete ugledu zemlje.
Vrlo često izgledamo smiješni i vrlo često nam, ja to znam iz vlastitog iskustva, kolege onako blago iza scene, rekao bi se, pomalo i podsmijevaju. To naravno nije dobro, to više govori o našem mentalitetu i o našim unutrašnjim problemima, a jako, jako šteti ugledu zemlje u svijetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušate redovni subotnji pregled događanja i procesa koji su obilježili sedmicu na izmaku. Bili su inače ovo dani kad smo se na različite načine podsjećali na žrtve minulog rata. Zločinci su suđeni, neki osumnjičeni hapšeni ili puštani, a otvarane su i nove masovne grobnice. Nekako najdublji utisak ipak ostavilo je gorko saznanje kako se tragovi prema stratištima i mjestima masovnih skrivanja posljedica zločina moraju plaćati. Rubrika o tome pravila je Žana Kovačević.
Prodavanje i kupovina informacija o mjestu masovnih ili pojedinačnih grobnica praksa je koja postoji u Bosni i Hercegovini od početka rata i to nije nikakva tajna, tvrde nekada prvi ljudi entitetskih komisija za traženje nestali. Prvobitno već početkom 1992. godine pojedinci su za novac nudili informacije o zatvorenicima i logorašima i vršili razmjene, a ta praksa se nastavila u posljeratnom periodu kada se tragalo za mjestima i grobnicama nestalih. Kaže za naš program nekadašnji šef komisije za traženje nestalih u Federaciji i jedan od direktora instituta Amor Mašović.
Ti pojedinci dolaze iz svih etničkih skupina i čak se javljaju i pojedinci, dakle, iz one etničke skupine kojoj pripadaju i žrtve u masovnoj grobnici.
Visina tražene sume novca za ustupljene informacije kretala se od nekoliko desetina do čak milion eura, kaže Mašović.
Preko nekih zahtjeva koji su imali drugačiju prirodu, a ne novac, na primjer obezbeđivanje pasoša, obezbeđivanje viza, obezbeđivanje azila, u jednom slučaju da se obezbedi neki materijal za pokrivanje kuće jednog od povratnika koji je bio izvor informacije.
U radu Državnog instituta za traženje nestalih u budućnosti se planira i ovakav vid prikupljanja informacija. Ipak posljednji pokušaj da se usvoji pravilnik kojim bi to bilo regulisano propao je zbog protivljenja pojedinih porodica nestalih. Mišljenja su podijeljena, tako da ima onih koji su ipak spremni platiti ili su već plaćali kako bi došli do informacija o članovima svojih porodica, kaže Seida Karabašić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Znamo da su plaćali informaciju za jedno tijelo po 500 konvertibilnih maraka ljudima.
Slična iskustva u pronalaženju informacija i lokacija grobnica ubijenih žrtava u proteklom ratu imali su i u Republici Srpskoj. Nekadašnji predsjednik entitetske komisije i danas jedan od direktora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, Milan Bogdanić, kaže da će problem kupovine informacija ostati aktuelan i u narednom periodu.
Veoma je mali broj ljudi koji je spreman da iz humanitarnih pobuda, iz ne znam, eto da tako kažem, nečiste savjesti, ustupite informacije bez novčanih naknada.
Prodaja i kupovina informacija o mjestima zločina i tijelima žrtava ističu stručnjaci i duboko moralno pitanje, jer su informatori i mogući učesnici zločina. Mišljenja su podijeljene i među udruženjima porodica žrtava koji očekuju da država uradi više i osigura da se pronađu žrtve, a kazne počinioci.
A neki dan je učinjen još jedan korak ka konačnom rješavanju problema u vezi sa stanovima koji su nekad pripadali zadužbinama, a stanari na njih danas imaju dokumenta o stanarskom pravu. U Federalnom domu naroda glasovima hrvatskih i srpskih delegata donesen je odgovarajući zakon koji će potaći još jednom mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Aida Đugum.
Delegati iz bošnjačkog naroda kao razlog odbijanja ovog zakona navode činjenicu da je ovo pitanje veoma komplicirano, te da su ovi stanovi predmet restitucije. Smatraju da će Ustavni sud doći do boljeg rješenja od ponuđenog. Predsjedavajući kluba Bošnjaka Alija Begović kaže.
Ono što je najvažnije, to je zapravo da su predmetni stanovi apsolutno predmetom restitucije i mi nismo željeli, dakle, na jedan ovakav način, jednom, da kažem, kraticom, bez javne rasprave, prejudiciramo raspolaganje tom imovinom.
Delegat iz reda srpskog naroda, Svetozar Pudarić, smatra da su usvajanjem ovog zakona izjednačeni svi korisnici stanarskog prava.
Znači i oni koji su u onim stanovima koji navodno podliježu restituciji, to je pitanje, utvrdit ćemo da ili ne, odnosno napokon mogu bez ograničenja svi, sve i jedan, ostvariti pravo na otkup stana. To je dobro. A šta nije dobro? Što su ti ljudi izluđeni, što se i dalje pokušavaju izluđivati i što se kao kompromis nudi izgradnja nekih novih objekata za koje se zna da neće biti izgrađeni jer nisu osigurana sredstva.
Kompromisno rješenje je da sadašnji korisnici otkupe stanove, a da se vlasnici obeštete gradnjom novih stanova. To je prihvaćeno u predstavničkom domu, ali je to danas u Domu naroda stavom bošnjačkih delegata prolongirano do odluke Ustavnog suda Federacije. Zoran Žuljević iz udruženja Dom kaže da su zadovoljni ponuđenim rješenjem jer se već 11 godina bore za pravo na otkup stana.
Danas što se desilo je jedan veliki korak u našem dugogodišnjem cilju da omogućimo da svi građani pod istim uslovima otkupe stanove.
Naši se vojni političari, takav je barem dojam, radije i s većim žarom hvataju koštac sa političkim vjetrenjačama nego li sa prijetećim procesima u domaćoj ekonomiji, posebno u sektoru od koga se preživljava. Globalna kretanja slute glad na čitavoj planeti, a kod nas se o tome skoro i ne govori. Tek neki dan mlinari i pekari iz Republike Srpske zatražili su, zlu ne trebalo, da se u robnim rezervama obezbijedi zaliha od 30.000 tona pšenice, da bi se predupredila moguća nestašica. Milorad Milojević.
Predsjednik udruženja pekara Republike Srpske, Saša Trivić.
Mi nismo financijski jaki da možemo mi držati zalihe pšenice, pa smo rekli, dajte, nek država ima dvomjesečne zalihe kod sebe, ako se slučajno desi da je nema kupiti na tržištu, da mi možemo kupiti od vas. I oni su za sada valjda otkupili 7000 tona od Srbije, sad se otkupljuje, pošto ide žetva u ovih nekih mjesec dana, otkupit će od seljaka i onda će vidjeti koliko je nedostajuće količine do toga da poslije žetve, znači opet i Srbije otkupe neku količinu koja će biti potrebna.
Trivić kaže i da stvaranje zaliha pšenice neće moći uticati na eventualni porast sirovine ili cijena brašna i hljeba.
I u trenutku povećanja cijena država mora to nama prodati po realnim cijenama, ako nam ne proda to po realnim cijenama, to pare koje su otišle u neke spekulacije i tako dalje. I veće države od nas, i Evropska unija, i Hrvatska, i Srbija su imale zalike pa nisu uspjele stabilizovati cijenu zato što pšenica prelijeva sa tržišta na tržište.
Ove godine se ističe Trivić, očekuje dobra žetva tako da najvjerovatnije neće doći do nestašice pšenice, ali ipak rezerva je potrebna, za zlu ne trebalo.
U polusatnom subotnjem retrovizoru podsjetit ćemo vas na još dva događaja. Tako je kod nas boravila delegacija Europskog parlamenta, grupa ljudi koji posebnu pažnju posvećuju najvećoj i najugroženijoj nacionalnoj manjini na čitavom kontinentu. Naravno, Romima nigdje nije baš posve prostrano, ali su evropski aktivisti bili šokirani onim što su vidjeli kod nas, u Butmirskom romskom kampu. Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina osvojila je 2003. godine zakon o zaštiti nacionalnih manjina, a potom nacionalnu strategiju za romsku zajednicu. Kao preduslov da BiH bude dio velikog međunarodnog projekta Dekade Roma koja se odvija od 2005. do 2015. godine, Bosna i Hercegovina ima obavezu i da osvoji akcijne planove do kraja juna, kako bi se što bolje zaštitila prava najbrojnije nacionalne manjine, kazuje predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Mislim da su Romi mnogo više dali Bosni i Hercegovini nego što je Bosna i Hercegovina uzvratila svojim Romima, ali mi isto tako da su Romi također u svijetu, svjetskoj baštini radivali mnogo više nego što je svijet i Evropa uzvratila i zato je zapravo osmišljen taj veliki projekat dekade Roma, kada su svi bitni faktori u Europi i svijetu upozoreni da ozbiljno rade na tom poslu.
Čuvena pjevačica grupe Vaja con Dios, Dani Klein, bila je razočarana uslovima u kojima žive Romi u Bosni i Hercegovini. Situacija ista kao i u drugim mjestima. Jutro smo posjetili jedno romsko naselje i prosto ne mogu da vjerujem da žive u takvim uslovima. Bez vode, toaleta, u smeću, to je nešto u što je teško vjerovati. Željko Ivanović, predstavnik inicijative Dekada Roma, pozdravio je želje BH vlasti da poboljša položaj romske nacionalne manjine.
Taj proces praktično znači dve stvari. Institucionalne mere za rešavanje najvećih problema u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja i zdravlja, ali sa druge strane jednu koordinaciju sa drugim zemljama koje su dekadi i koordinaciju s međunarodnom zajednicom koja je uveliko u i finansijskom i institucionalnom uključenju već u dekadi, već 3 godine.
Podsjećam i na činjenicu da je u protekloj sedmici za neke očekivano, za neke posve iznenadno reterirao generalni direktor Federalne radiotelevizije Jasmin Duraković. O razlozima je rubriku pravila Marija Arnautović.
Dosadašnji generalni direktor Federalne radiotelevizije Jasmin Duraković tvrdi da se sa dužnosti povlači zbog privatnih i profesionalnih razloga, ali i zbog stalnih pritisaka, prije svega političkih, na ovaj medij. Politički pritisci su, kaže Duraković, kulminirali u posljednjih godinu dana.
Ne radi se samo tu o meni kao generalnom direktoru, zapravo mislim da je čitav javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini u krizi pod jednom velikom prijetnjom, da zapravo u potpunosti se stavi pod kontrolu političkih elita ili čak bolje rečeno 3 nacionalne političke elite u Bosni i Hercegovini.
Zastupnici u parlamentu federacije, prije svega oni iz redova vlasti, tvrde da nikakvih pritisaka na federalnu televiziju nije bilo, te da je ovaj medij bastion opozicije. Zastupnik stranke Demokratske akcije Irfan Ajanović, komentarišući ostavku Jasmina Durakovića, navodi da su ocjene o političkim pritiscima samopravdanje.
Od 120 i nekoliko tih ljudi u sistematizaciji koju su sada napravili, 60% su direktori, oni podobni sa srednjom spremom, dobili najpovoljnija mjesta, a oni obrazovani, fakultetski obrazovani, ja ću kao Bošnjak to reći, posebno Bošnjaci su u autu.
Sa ovakvim ocjenama ne slažu se zastupnici Socijaldemokratske partije koji smatraju da su pritisci na federalnu televiziju bili očigledni. Zastupnik ove stranke Mirza Kušljugić kaže da konstatacije vladajućih stranaka nisu tačne.
Ta konstatacija koju neki iz pozicije iznose je u stvari njihova frustracija što većina onoga što ne uspijevaju da naprave federalna televizija iznosi u javnosti.
I još za kraj, kao višestruko istinsko osvježenje ovo vrelo doba, vodim vas na proplanke Bjelašnice do Lukomira, najvišeg sela kod nas, da se nadišete i zraka i inspiracije. Sve to uz pomoć Mirsade Ćosić.
Selo Lukomir smješteno je na nadmorskoj visini od 1469 metara, a predstavlja jedino naseljeno mjesto iznad 1300 metara nadmorske visine u Bosni i Hercegovini. Struktura stanovnika nije ohrabrujuća.
Danas imamo možda 2 momka koja žive na selu Lukomiru i 1 dijete i nekoliko staraca.
Jedan od starih stanovnika ovog područja koji je ostao vjeran svom selu je Vesil Čomor.
Nije baš sad dobro, sve što više nam stari sve teže dolaze. Najviše nam je problem drvo, onda obezbijedi struju da imamo preko zime, nama nestane struje pa je nemamo po mjesec dana zime.
Ovih dana načelnik općine Konjice Emir Bubalo te koordinatorica Fondacije za održivi razvoj i zaštitu okoliša iz Sarajeva GA Plus Amra Halač potpisali su 2-godišnji ugovor kojim je precizirano korištenje centra Lukomira u Lukomiru. Naime, riječ je o impozantnom objektu koji je izgrađen zahvaljujući agenciji Odraz iz Sarajeva, a koji će se u narednom periodu koristiti kao međunarodni studentski centar za edukaciju, o čemu gospođa Halač kaže.
Već imamo u planu nekakve edukacije studenata kao razmjena studenata.
Načelnik općine Konjic Emir Bubalo.
To je veoma bitno prije svega zbog samih mještana na području Lukomira, da oni mogu svoje rukotvorne izlagati u tom objektu, da također mogu svoje prehrambene proizvode ponuditi svim gostima koji dođu na prostor Lukomira.
Ustupanjem ovog objekta pomenutoj fondaciji otvorile su se nove perspektive za razvoj Lukomira kao izuzetno atraktivnog područja, ali će to svakako značiti i bolji život za mještane.
Završili smo podsjećanja posljednju sedmicu u mjesecu petom. Naše 2 posljednje majske emisije možete slušati u 18 i u 22 sata. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Budo Vukobratnik.